Өдийн хачир нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Эмбл радио 88.3 хөргөлгөн дээр сугат харуулан сонсож бай. Ирхэм таны энэ өдрийн амар амгалан тахиалдахыг 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчүүд радионы 3-р студиэс үдийн хачир нэвтрүүлэг маань ирхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 12 цаг 12 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3-р сарын 26-ны сав гаргийн үдийн хачир нэвтрүүлэг өрчитлээ мишээ гэсэн үрэтэгаар хөгжилтөө түүхүүд дээр хүрэхэд бэлэн болсон байна. Студиэд хөтлөгч Мөөги, гэрлээ, зөвлөгчөөр Ган болтын ангар байлж байна. За өдрийн мэнд түргэ.
За өдрийн мэнд.
Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Арж Амчурлангийн анхны ундрагаас авсан Аршаан, Хандгат Аж Амчурлан. За мөн Азийн 25 урамшуулаараа Mobicom хамтран ажиллаж байгаа баярлаа.
За баярлаа. За одоо өнөөдөр бол хүмүүс хөгжилтөд төхөө өөртөө эфир рүү залгаж ярьдаг өдөр. За олон хүмүүс бичиж амжихгүй байна. Эсвэл гой найруулж бичиж чадахгүй байна гэдэг. Тэгэхээр тэр хүмүүс өнөөдөр эфир рүү залгаад тэгээд хөгжилтөд төхөөдөө ярьлаа.
Тэгэлгээ хоо манай радиог 7 хоногт 300 мянган хүн сонсдог гэсэн ийм статистик гарсан байдаг. Тэгэхээр тэр 300 мянган хүндээ зориулсан өдөр гэсэн үг шүү дээ тийм ээ өнөөдөр. За ингээ манай шууд эфир утас 7777383 утас маань нэгдлээ. Хэрэгтэй гадаадаас холбогдохыг хүсвэл 7777883030 гэсэн утасаар холбогдоод хөгжилтөө түүхээ хуваалцаарай. За тэгээд утасаар ярих дүрм соёлоо бас нэг сануулчих. Хэрэгтэй яг одоо замын хөдөлгөөнд оролцож явал өөрийнхөө болон бусдын аюулгүй байдлын төлөө хөдөлгөөнөө түр зогсоогоод утасаараа яриараа дөрөв та санууд дээр түр зогсоогоод гэхэлэр гэрлээ наадуул чин тоормсоо гიშгий тэнэгтний нэ.
Тийм ээ.
За тэгээд спикер дээрээ тавиад ярил царигаа сонсогдоод байна. За машиныхаа блютутуудад толбогдохоор нэг юм тасалдал сонсогдоод байдээ. За чихвчээр ярьж байгаа тохиолдолд тэр цаана ингээ бүгдхэн сонсогдоод байдаг учраас эдгээр төхөөрөмжүүдээсээ салгаад зүгээр уцаараа ярихаар та ингээд уцаараа ярингаад замын хөдөлгөөнд оролцож болохгүй штэ. Тийм учраас хөдөлгөөнөө түр зогсоо гэдэг нь одоо замын хажуу тал руу ингээд тохиогоо өгөөд зогсожогоод яриараа л гээд байгаа юм штэ. Тэр тусмаа өнөөдөр цас орцсон жахаа алтрахай гуйлга ихтэй байгаа учраас бүр илүү анхаарал болгоомжтой замын хөдөлгөөнд оролцоорой. За мөн радиого унтраад утсаараа ярих хамаартуу. За ингээ ихний сонсогч 88 тэг дөрөвтэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 88 тэг дөрөв. Эмжил радио.
Аа сайн байна уу?
Өнөөдөр
сонсогчтой байна.
За
дөрөвтэй.
За үдийн хачир нэвтрүүлэгт холбогдлоо таныг сонсож байна.
За энэ манай ээжид осог хөтэй явдал л да.
За
олон жилийн өмнө но хүн болгонд нөгөө ар дээрээс 8 эрхэлдэг байсан уу?
Аа.
Тэгээд нөгөө нэг цагдаа нар юусоо зогсоодгүй.
Аа.
Тэгээд ээж яг одоо нөгөө цагдаа баригдаад юу явахгүй юу? Өдөрс нь жоохон муудалтаа тэгээд 72 суучихгүй юу? Нөгөө 72 цаг 20 минут
хийх үү? Тэгээд хідэн настай байсан ээж нь.
Тэр үед чи 50 гаруй настай байсан юм аа.
За.
Одоо чи 80 хүрж байгаа хүн гэдэгчлэр.
За.
Тэгээд 72 суучихаа тэгээд би нөгөө нэг цагдаад ажилладаг ихчигээ дагуулод очиод нөгөө нэг юу явах гэсэн гаргахгүй юм билэ ерөөсөө. Тэгээд гаргаж авч чадаагүй тэгээд яг л яс 72-оор сууж гарч ирсэн. Тэгээд нөгөө гарч ирчихээ нөгөө өөртөө тохиолдсон инэттэй явж ярихгүй юу.
За.
Тэгсэн чинь ингээд нөгөө тооцоолох хийдэг юм байна л да. Өглөө болго ингээд нөгөө нэг хідэн баригдсан нэг юм уу хүүхнүүд мөхнүүд эмгэн эмгэн ингээд баах юмнуудаа зогсоож байгаа тооцоолох хийлээ.
За.
Тэгсэн чинь байлгач байлгач тэр байлгач тэр гэж хэлээд ингээд манай яаж гайхаад яагаад юу байлгач балаа юм бэ яасан гэж бодож байжсэн чинь өөр дөр нь хүрэц ирсэн гинэ тэгсэн хамбарсандаа болоод байлгач тэр гэж ингээд нэрээ хэлсэн чинь өстө нөгөө хэдэн цагдаа нар магдаа нар тэнд байсан нөгөө хүүхнүүд мөхнүүд нь бүгдээрээ бүр татаж унтлаа инэрдэд
үгүй
таны байлгач гэж юу яд юм бэ гэж үгүй тэгээ юу гэж хэлсэн юм бэ гэж байлгач гэж хэлэхгүй юм
бэ
байлгач гэж хэлэх ястай гэж байлгач гэж сонсоод тэгээд тэгнэсээш манай ээж байлгач гэдэг нэртэй олсон. Одоо бол манай ээжийг хамт тухайн үед нөгөө 8 ажлын хийдэг байсан хүмүүс нь байлгач гэж нэрлэдэг. Тэр хөгжлөд өгөөд юм манай
ээж. Таны ээж бас сүрхийн шартаа юм тий. Цагдаа нартаа муудалцаар гоо 72 л орно гэдэг чинь шартаа л хүний хэрэгтэй.
Тухайн үед нөгөө нэг юм гар дээр байсан бүх юмыг нь хурааж мураагаад тэгээд хураагаад авч явах цаа нөгөө зарим юм юм ингээ хайж мэлчдэг байхгүй юу? Тэгэл
тэг нь харин.
Рэсэ зарцгаа юм хайчлаач юм бол амар шатлалтанд орчдөг. Тэгэл яг юм юм хороолохгүй гэж нөгөө тагдаатай үлдсэн юм шиг байгаа.
Надад бол хэрэгдэл байлдчихтэй.
Надад тэр нэг бүгд залагдаад байх юм дээр нэг их хүн өөр үнтэй гадлаа тийм тэгээд зогсож байгаа шүү дээ. Тэгээд таадаггүй. За гоё басаа. Одоо ингээ солонгосын нон дээр нэг тэр одоо камер мамер суусан нэг гарч ирэх юм гэлт нэг нөгөө нэг энэ цагаан дөрвөн цагаан мчи юу гэдэг вэ? Дүпүү барайл угтдаг ш. Та хэд ээжгээ яаж гаргаж авсан нэрээ?
Тэгээ манай ээж ч дээ ерөөсө хитэ гарах махаж хэлэхгүй. Бид нар ч холбоош ирч чадахгүй.
Тэгээд
нэг мэдээд гараад ирсэн байсан.
А тэгсэн үү тий.
Тийм. Тэгээд гараад ирсэн нөө сайхан тэгээд та ямар хоол идчихэ гэсэн чинь нөгөө нэг адууны махтай юу ч хэлээд.
Шар бодоотой шүү.
Хоол. Тийм. Доктор гэдэгтэй адууны доктортай шар бодоотой шүлч хэлээ юу гэдэг. Энэ амар л юм хэлжсэн. Тэгээд тухайн үед чи бас л хүндлээс одоо тэгээд мэдгүй одоо чи юм байдаг гэсэн би сайн мэдгүй байсан шүү.
Тэр үед чи одоо 111 чи нөгөө динжи мянган тийшээ юу тий?
Тийм. Тэгээд нөгөө төмөр саралж хашааных нь гадаа оройжин гоё ээж байгаа хүлэгэл зогсоод ихчтэйгээ хамт.
Аа.
Тэгээд тэгжсэн. Тэгээд ямар ч нэмэр авахгүй угаасаа гарахгүй байгаа юм чи. Тэгээд авч чадаагүй тэгээд гэртээ харьжсэн. Тэгсэн тэгээд оо
хоол хийж яс суучаа гарч ирсэн.
Тийм яс суучаа гарсан. Тэгээд бүр хоол өндийн аягүй сайхан ийдсэн гэдэг. Оо сайхан юм билэ гэдэг. Тэгээд оо швэлтэг шиг гэдэг очтой. Тэгээд манай
ээж ер нь сүүлрүү ба тэгээд томхон нь шүү дээ. Би 72 яс суучаа шүү. Хатагаараа. За баярлалаа. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа. Баярлалаа. Яа. Хөгжөлтэй юм байна нэрэ.
За ингээд энэ мэтчлэн хөгжөлтэй төвхөд өөртөө эфир талгадж ярьж өгнө.
За манай шууд эфириудаас 7777-3883 хэрэгтэй гадаадас холбогдох хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Чи чинь ерөөсөө эрүүлжүүлэх мөрөлжүүлэхэд жорж үзээгүү те?
Үгүй.
Аха. За дараагийн сонсогч 89-ийг нэгтэй дугаартай сонсогч холбогдлоо. 89-ийг нэг. Амжил радио.
89-ийг
нэгтэй
дугаартай сонсогч.
Байна. За өдрийн мэнд холбогдлоо.
За.
За сайн байна.
Гэтэн нэг сонсогч.
За би нэг хоорондоо өгөхөд талар нэг ярих гээд
төгсөв.
За. Одоо нэг 10-аад оны үед юм да нэг 100 актер халуун манай нутгад ер нь халддаг л да.
Аа.
Нэг өдөр нэг өдөр маань өчрөл. Ахаа энэ шортон дотороо бандгаа өмсгөлэр бид наалдаад айгүйгүй тайлцхад айгүй гоё юм биш хэрхэн гэвэл.
За.
Та тэгэж гэл. За би чи эргүүтээ дээ юм уу гэл. Тэгээд л ийм тэгээд нэг жахан сэрүү араал нь өмдөндөө орно шүү дээ.
За.
Тэгсэн чинь ахаа нөгөө зонжингээ бандахгүй явчихсан чинь бандгаа өмсөж чадхаа болчихжээ.
За.
Тийм үү. Тэгээд мөр эргүүч чинь наад хамаг юмар тэгээд нэг наад ой тасгалгаанд ораад тасалчихаа гэж.
Йой.
Тэгээл юм шүү. Тэгээд нэлээд сэрүү араад өвөл тийшээ болчихсан чинь на хатан насарлаа гэдэг манаа нэг чөлөө аваад явсан.
Аа.
Тэгээд эрэнгүүдэл таха баргасан штэ гэл. Яасан бэ чи гэсэн чинь. Ачаар нэг хатан мэгчтэйгээ хоёула.
Аа.
Төмс арилгах ажилт нагцсан юм л да.
За.
Тэгэл өөдөөдөөс хараад оо хоёулаа төмс арилгаал. Тэгжсэн жоохон халууцаал тэгээд нэг өөртөө цаашаа бол нос өмтө нос гадуурх Катар хүмүүс наасан самцтайгаа тайлцгаад ярээс бол. Тэгээд ячсан чинь л нэг хатан мэгчийн нөгөө раман татхан нар хэл аман гацаад л сонин болоо юм.
За.
Тэгсэн яагаад гэм болоо гэр нэг тонгоогоор төмөс авахсан чинь доктор өмднийхэн салтаа норонга. Нөгөө тхэн гараа санд дээр суудсан гэж л.
Тэг алцаагаа суудсан шүү.
Йой.
Тэгсэж таахаа гэд нэг өгч чимээр.
А бүр ер нь тэгэл тэр зунаас хойш ерөөсөл бадаа шүмжгөө болчих юм
байна. Тийм байлээ.
Тэг сурцсан бүр.
Тэг. Тэр нэг өгч юм гараа сандал дээрээ суусан байлгүй хаачих.
Йой.
За баярлалаа.
Тэгж нэг ярьчихээ.
Аа.
За холбогцсон баярлалаа.
За.
Найзууд найзууд гэдэг кинонд дэр бас тэгдэв шүү дээ. Фибигийн найз залуу нэг юм гүдэг нөхөр шорттой тэгээд нөгөөдөл нь харчаа хилч чадахгүй. Тэгс кадр гэдэг нөгөө зөөгч нь өө чи наад болжмроо.
За, одоо бодроотод 12 цаг 21 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Аржанчуулангийн анхны ундраас олсон Аршаан хангатаа жанчвлан хамтран ажиллаж байгаа.
За, ард жамжуулангийн харшааг ер нь бол монголчууд бөөр эртээр үес бүр ингээд мааран бод оюутын богтааны үед ч гэсэн одоо эндээс өвчнө хэл харшуулах гэж хэрэгэлдэг байсан. За, дараа нь 20 дугаар зуун зөвлөлтийн эрдэмтдэд ирээд яг бүр ундрах дээрээс нь одоо гэдэг шинжилгээ аваад судалгаа хийгээд тэгээд энэ ард жамжуулангийн харшааг түшиглэж юу яа сувлэл байгуулъя гэдэг ийм шийдвэр гарч ирсэн юм байна лээ.
За тэгээд анхны ундрагаас нь савлсан, олон жил хэрэгэлсэн, чанар нь баталгаажсан хангатаа жанжуулан юунээсээ одоо төмөө олон өргөнөөр хэрэглэж ирсэн. За тэгээд энэхүү хангатаа жанжуулсан аршааны их ундрагыг бохирдуулахгүй он удаан хугацаанд онгон тагшин байдлаар нь хадгалах, за хойч үедээ өвлөл үлдэх үүднээс 2011 оноос ундрагыг нь онцгой хамгаалтанд аваад хэрэглэгч болон төрөх зорилгоор хаанч хизээч хэрэглэхэд хэлбэр хүнсний эрүүл ахуйн шаардлага хангасан юм савлгаатаагаар үйлдвэрлэх болсон. Тэгэхээр хангатаа жанжуулан хэрэглэгчд олон жил таашааж ирсэн гэдэг түрүүн хэлсэн. Тэгэхээр байгалийн чанараа алдалгүй хэрэглэгчийн гарт очиж байгаа нь мэрэгжлийн байгууллагын бас лабораторийн дүгнэлт, за эрдэмтэд болон эмчнэрийн судалгаагаар батлагдаж байгаа төдийгүй олон жил ууч хэрэглэсэн хэрэглэгч нарын бас үр дүнгээр нотлогддог. Тэгэхээр та өөрийн болон хайртай хүмүүс ихээ эрүүл мэндийг даатгаж дэлхийд өрсөлдөх үндэсний үйлдвэрлэл үндэсний брэндээ дэмжээрэй.
Төв аймгийн Эрдэнэ сумын брэнд бүтээгдэхүүн гэж шүү.
Тий. За тэгэхээр та хангатаа жанжуулан гэж шууд крилэр бичээд Facebook руу нарах боломжтой. За мөн илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 88-57-73 гэдэг утаснаас аваарай. 88-57-73. За нэвтрүүлгийн хамтран хэлэгчээр Ард жанжуулангийн анхны ундраас авсан аршаан хангатаа жанжуулан хамтран хэлэж байна. Баярлаа.
Зя баярлаа.
За дараагийн сонсогч 80-93 дугаартай сонсогч албатлаа 80-93. Эмжил радио. Бано.
Хасаа байна уу?
За сайн байна уу?
За үди ачаар нэвтрүүлэх талбадлаа таныг сонсч байна.
Би гадаад очиод нэг дэшэн дэвтэр нэг бодлож явж байгаа л нэг ашгүй нэг юм суугаад авлаа. Аа очио юу ч мэдэхгүй.
За.
Тэгээд ороо суусан чинь нөгөө нэг Япон улсууд ингээл хараал. Тэгвэл бүгд л надлуу хараа салдгууд
метро юм уу автобус юм уу?
Аа бого.
Аа за аха.
Тэгэл би ч өөрөө гайхаа. Тэгээ нүг би жоох улаан хатртай байхгүй. Тэгээ нүг Япон хүмүүс нь ингээд хатар дээр ингээд улаан будаг альбаар төрөхөд улаан хатртай ер нь харагддаг тийм туяа суулгаж.
Тэгээ
надын энэ үнийг л хараал гайхаад байгаа юм байна даа гэж бол харсан хүн болголоо н хараал би хатраа арчаалал би юм төрхээгүй шиг үг гэдгээ л илэрхийлээл.
За.
Явж явж байгаа л очих буудлууд дээр очивол буулаа. Тэгээ буугаад эргэл нөгөө нэг богоныхоо хаалган дээр харсан шээ. Only woman гэж бичсэн байдгийг. Өөрөөсөө ичсэн гэж нөгөөдөл чи намайг зөвхөн эмгтэй чи суудаг богонд суудсан байдгийг.
Бас тийм юм байт юм уу?
А байна байна. Байстэгс байдгаас. Тэр нөгөө нэг одоо гэдэг бэлгийг хүчрхээлж гэдэг юм. Тэрнээс нь болоод тустай эмгтэйчүүдэд юм боон гаргаж өгдөг гэсэн.
Зүг 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 зүг.
Чөлөөхөн юмд суудлаа гэж бодсон ч байхгүй. Эмгтэйчүү суудаг юмд нь суугаад нөгөөдөл чи намайг нөгөө нэг бэлгийн хүчрхээлгийн дээр гэж
ойлгосон.
Ээ хүүди.
Нөгөө чинь мэдхгүй. Манай хатар ингээд улаан туяа суулгаа буутдгийн надын хатрыг хараад энэ одоо өөр ижил хүстэн юм уу тийм байна гэж бодоод байна да гэж бодоод хатраа арчаад би юм түрхээгүй шүү гэдэг үзүүлэл хийсэн чинь буугаад харсан чи only woman гэж бичсэн юм шигтэй нэг өнгөө өөрөө өртгөөл яриад ичээлийг гараа явсан.
Тэгээд Японд хэр удасны дараа хатраа чи улаан арилсан бэ?
Би нэг 3 жил орчин болсны дараагаас ер нь байхгүй болчихтгийл юм байх.
Аа тэгвэл ажилхан юм байна. Манай ангийн улаан хацар тогтод 1-р курст уу улаан хацарт орч ирээ. Тэгээд 4-р курс төгсгөд зүг зүгэр болсон байдаг шүү дээ. Тэгвэл бас цаг хугацааны төстөл юм байна. Би нөө арай жиг чиглэг уурам сул мэн султаа болохоор арай хурдан арилсан боловчсэн. Нэг жилийн зөрөө бас байна байна
тий.
За за за. За албагцанд баярлаа.
Баярлаа.
За.
Зээ. Тийм тэр японч яг тийм тустаа халтраг тэр шинэ халтрагийн бүр ингээд юу байдгийг гэсэн шүү дээ. Гаж дотнод нь орж ирээд айлгаад байдгийг гэсэн. Нөгөөдөл хэлж чадахгүй.
Харин би тэрийг харин гайхад яагаад хэлж чаддгүй юм бол би юм бол аа.
Оо тэгээд
соёлын
соёлын өөрөө нэг бусад төв болохгүй.
Зааш зайлаараа гээд халдсан шүү дээ. Сичимуар гэсэн бо юм болж шүү дээ. За дараагийн сонсогч 86 техниктэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 86 техник. Эмжил радио.
Аа за байна уу.
Сайн байна уу? Үдэ ячаар нэвтрүүлэлт холбогдлоо.
За сайн байна уу?
Таныг сонсч байна.
За би хоёр ихрийн байгаамаа.
За.
За хоёр ихрийн хөвчлөлтэй хөвчлөлтэй юм л байна байна. Би нөгөө ихрийнхаа би нөгөө ихрийнхаа төлбөрийг өөх гээд аавтаа нэг сургууль дээр очихгүй оюутан гарсан.
За.
Тэгээд оюутны анги мангийнхын хүүхдүүдтэй уулзж яриаг үйсэн. Тэгээд аав нэг төлбөрийг өөх гээд номын санч руу явуулахгүй.
За.
Тэгээд би хүлээж автаа нэг 0 ороод ингээд бизнесэл байж байгаа. Нэг 2 3 охин орж ирэл. Хүү одоо сүүлийн цаг байгаа штэ тарах явах хологгүй штэ мөрлөлөөгүй штэ гэх нэв би андуураад байгааг нь мэдээд байгаа байхгүй. Тэгээд би ч болохоор юм хар урт болтой хүмүүст нэг одоо тэр үед нэг юм бандар нок байсан та хит хилээд айгүй лөнгөд дэлгэц мэлгэттэй юм байсан. Тэгээд чи тэрийг байраад ингээ байжсэн чинь хочи юм уу цавц юм уу гэж гар дээрээ зууц шүүж авч маваал үзэл тэгээд ингээ байж ирсэн. Тэгээд андуураад байгаа байхгүй юу.
За ойлгоод байна ойлгоод байна. За
тэгээд байж ирсэн чинь очроо манай ихрийг очроо гэж хэлээд манай ихрийг орж хаалга татангуудаа Тата байж байгаа юм чи сүүлийн цагийг чөлөө авч цуг яваа гурвал явж хоол мондорыг жимээр чи гараа явчихгүй. Нэгэ гурван дүүн гурван охины царай амар сонир болоод гар дээр зөөл хууц тавьснаа. Баяртай гэл. Тэгээд болчих тий. Тэгээд бас нэг нэг дараа нэг өөр нэг сургууль ороод бас сургуульд байхгүй. Тэгээд цагт тэнцээ болоод тэгээд манай ихрийн анги Айва итгээ яваад байдаг. Тэгээ манай ихрээс өөр тоглох юм байдгүй. Манай ихт нөгөө хөл гарна хуугар хайж муу тоглодог байхгүй.
За.
Тэгээ манай ихв дээр ажиллаад байсан байхгүй. Тэгсэн чинь надраа нэг ангийнх нэг байна яаж чи хөрөө дэрээ гэдэг. Би чинь багнаараас очиж байгаа юм чинь. Тэгээ яваад очисон чинь яасан гэсэн чинь манай очир дээр ажиллаад байна чи сагс тоглочихоо. Тэгээ надад чинь таньчих юм шүү дээ гэсэн. Би яа таа ерхий антарч өгсөн чи сургуулийн гадаа ирээд залгаа. Дээ явсаар гадаа очиж сургуулийн гадаа очиж явсан чинь тэр ихрийнхээ хувцыг өмсөд ихэн миний хувцыг өмсөд ангийнхаа хүмүүсийг танихгүй болж үзлээд би болохоор танихгүй болж үзлээд тэгээ сагсныхын тэмцээнд ороод нүгүү сургууль даяараа таних ш.
Ой гой.
Тэгээ маргааш чи нүгүү ажилтаа байсан. Тэгээ маргааш нь яг нэг аврагын төлөө тоолох болоод үлдээгээл. Тэгээл аврагын төлөө тоолох болгоод үлдээгээл ирсэн. Тэгээд яг явсаар хагаад манай хүн авраг болсон дээр л ирдээ. Тэгээд сургууль даяар нь ингээд хуурсан шүү дээ амир.
Тэгээд
ангийнх нь огцод мохтод ирээл нөгөө танихгүй уусаж чи ирээл хүүхүүд мөгүүд ганц нэг нь мэдчихгүй. Тэр очроо очиж шүү дээ ямар амир гоё тоглолт үзсэн юм чи ямар амир ботцсон юм бэ ээ яа чи гоё шүү маш ёо ч амир үлдээ биш. Тэгээд бид өөрөө амар таньж байгаа шиг байна амар боддогч гэсэн юм аа энэ төр гэдэг.
За.
Яа баярлаа.
За холбогдсон баярлаа.
Хүүхд багт ихрүүдийг ялгадггүй л байлаа. Тэгэд манай сомод бас томоо бага хоёр гэдэг нэг хоёр. Хүүхд багт ялгадг түгсэн сүүлд нэг аршаал хоёр өөр л юм бэлээ.
Аа.
Тийм хүүхд багт нэг адилхан харагдаад.
Манай байранд одоо ингэдэг нэг балконууд залгаа байдаг шүү дээ. Тэгээд яг юм манай залгаа балкон дээр жагаа цэцгээгээд инх цэцэг инх жарал гэд хоёр ихрэгчээдэг гэсэн. Тэгэхэд бид нар л жоохон багтаал ялгадг байсан. Тэгээд одоо том болсон байноу харахаар нэрээ өөр юм.
Тий харин тий хүүхд багт ялгадг байсан болохос жоохон ингэ би нэг 7 дугаар анги төлөөдөө ороод ингэ хэрэгэд хат хэр өөртөө таарсан чинь нэрээ хоёр өөр л нөхцөл байл. Тэгэхээр төстэй.
За Улаанбаатар хотод 12 цаг 30 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань дэмжээ ярилцагчаар BSP дэмжээ ажиллаж байгаа. За тэгээд BSP-гийн өсдөг ваучер. Та BSP-гээс электрон бараа худалдаа аваад 50,000-аас 500,000 төгрөг хүртэлх ваучерыг бэлгэн даваарай. За зөвхөн BSP-д ингээд нэвтрүүлгийн дэмжээ ярилцагч BSP баярлаа.
За баярлаа BSP.
За манай шууд эфириудаас 7777 3883 хэрэгтэй гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777 8830 гэсэн утсаар холбогдорой. За тэгээ холбогдож хүчлээд өгөх хаваалцараа. За дараагийн сонсогч 9571-т дугаартаа сонсогч холбогдлоо. 9571. Эмжил радио.
Баано.
Аутримент.
За удаач аутримент холбогдлоо. Таныг сонсож байна.
Аа би нэг аврахын нэг хүчлээд өгөхийг ярих гээд аа.
За.
Тэгэхээр нэг бүр жоохон багтал бас явдал гэсэн нэг аав ээж нь хөтөө малтагаа байдаг. Тэгээд нэг имэйл сумын дөвдөр нэг ассемрэг аваад байж байдаг. Тийм л эсэнг юм лээ. Тэгээд нэг өдөр нэг манай тэр аавга имэйтэйг ойлоо хоол идэж сууж байсан юм. Тэр нэг имэйл нэг ёс төртөө хүн болох тэр нэг асуух нуруу нуулах уу гэж асуугаад за тэгдэг нэгт нуулт юм тийм ёс өгт юм шиг.
Аа.
Тэгээ нэг ахас мана. Ну асуух нуруу нууллаа шүү гэж хэлсэн чинь нөгөө тах ах манаа удаас нарж байна. Яг өөрөө идчихсэн гэж.
Аа нөгөө нэг асуухаар нь тэр нь мэдгүй өөрөө идгээд байгаа юм уу те?
Аа тий, тий. Аа нөгөө нэг эмээ нөхөд төр зайлвал юу яагаад тэг тэг гэж хэлүүлэх гээл.
Аа
нуруу нууллаасаа өгсөн. Яах вэ, яах өөрөө идэл.
За баярлаа.
Дараад нь болох төр бас нэг үзэлтэй өнөрт төр бас тэр эмээтэйгээ ойлоо яаж байгаа л эмээ нөгөө нэг цайны дээж өргчөөд өргөл гаргасан юм л та цөхцтөө.
За.
Тэгээд нөө манай хаваал гараалаа. Мах мах энэ төрэг л баах юм аа энэ төрчс. Умахан зүгэл өргөсөн юм шиг байгаа. Тэгжээс нэ нөгөө цөхцөө алдчихсан шүү. Ээ хүүрээ цөхцтөө нүргчлөө гэж
хэлсэн. За.
За баярлаа.
За баярлаа.
За.
Тэр асуух нуруу гэдэг энэ
асуух нуруу яг та ингэ нөгөө нэг нуруу нугалах та заавал асуудаг юм байл л те. Нэг хэсэг тэгдэг үсэ. Нугаллаа шүү гэд. Тэгэхээр тэг тэг гэд.
Аа.
Тийм яс واخгүй нөгөө нэг далны хуудсыг ингээд идэхгүй бахт маа гэж ийм.
Далыг далуулаа гэдэг.
Тэр шиг л واخгүй.
Аа тэгэд
одоо тэгэд болцсон.
Нугалах уу гэж асуух юм уу чамаас? Аа за за.
Тэгээ нугалахгүй шууд асуучих болдгоо юм байна л да. Заавал нугалах уу гэж хажууд байгаа хүнээс асуудаг гинэ. Тэгээ ямарсан да асуух нуруу гэж нэрлдэг байсан. Одоо тэгэж хүмүүс тэгж асуудаг юм.
Тэр нуруу тэгэд яг бүх нуруугаа ингээ хуулгатаад их юм уу? Эсвэл ганцхан нуруунд дээр тэх юм уу?
Бүгдэн шүү дээ. Хуулах уу? Хуулъя. Хуулах уу? Хуулъя. Тийм гайтай юм гэж үгүйсэн юм ятгаа тийм. Бүх нуруу гинэ. Залх чи чам шиг уурд өмбөл гэд залх нь шүү дээ. Гайтай юм бэ? Би угаасаа тийм гэсэн шүү дээ.
Йоо. За, манай шууд периодоос 77 77 3883 хэрвээ та гадаадас холбогдохыг хүсвэл 77 77 8830 гэсэн утсаар холбогдорой. Дараагийн сонсогч 8670 дугаартай сонсогч холбогдлоо. 8670. Эмжил радио.
Бано.
За, өдрийн мэнд.
За, сайн мэнд өдрийн мэнд.
За, өдөр ачаар.
Аа, би нэг залуудаа боссоо явдлыг л ярих гэсэн. 90-ийд оны үед нэг банкны төлөвлөгцөн багхгүй юу?
За.
Тэгээд ажилсан чинь тэр үед банкнд каш мөнгө аваадсан гэж янз бүрийн болоод алга болоод тэгээд нөгөө каша санаад өнөгдөр явж байгаа барьд өгцөн баггүй барьчих.
За
банк намайг шагнаад хойшоо Орос руу аялжуулчлаар яв гэд.
За
тэр нөгөө монголчууд чинь таргны арьс марьс зөөдөг тийм байсан. Би богоон сууч үдэггүй Орос хэлд авч үдэг юм байсан.
Аа.
Тэгээд богоон суугаад хойшоо явж байгаа 8-нд шагнуулаад урамшуулаад аялжуулчлаа гэд. Тэгээ оختтойд яваад орсон нэг хүүхэнтэй хоёулахна.
За.
Яваад орсон чинь 3 залуусууд. Тэгээ 3 залуутайгаа айлстай их нь 30 ширх айс байгаа гэсэн чинь. За за яах вэ гэл. Тэгэл оршин навшигтэр оцсон чинь нэг сахалтай орс орж ирэл.
Аа.
Айлстай игээр нүд амал тогчин тэг нүдээ хоор шилтээсэн болохоор байхгүй махгүй гэл тэгсэн чинь нэг тэр орс сахалтай орс надруу бүр үлгэн харцаар хараад.
За.
Тэгээ нам энийг гарыг барайл илээд.
Та бүр за
бүр бүр одоо яг зурлаад байгаа юм ягаад
үлэн гарцаар гараад
за бүр
бид тэгэхэд 21 22 та жоохон байсан
чинь
танаа купенд 59 байгаа бол чи надаар нэг өмсөлчүүл 59 чинь танаа купи гаргалаа гэсэн чинь нөгөө 3 залгч нь над руу хараад чинь өмсөлчтэй гэдэг би ойлаа дүү яриад байгаа нэг сахтаа орж усалахгүй юм уу салахгүй манай купенд орж ирчихэ Хэнтэ гарын дээр үнсгээд гисэн баггүй.
За яах вэ? Гарын дээр үнсэл.
Тэгээ айлсаа авч үлдэхин тулд үнсэлхийн үнсэлх яавал хэвгэл.
За.
Тэгээ би буруу хараад нөлөөсөн гойцсон бөлөө гараа хойшоо харуулад өгч нөгөө орсод үнсүүлээд байгаа. Копенхага бүх тарууны айлсыг тэгээд осроод гисэн.
Яа.
Тэгээ буцахтаа нөгөө Орч юм байл гээд үхтэй хагаад намар нуугаад нөгөө ч богооны доотлын юм дотор нууцсан нөгөө гуравцсан. Одоо энэ тэр гурав сонсчих л байгаа хэрэг төөх. Одоо бид 53 дөрөвтэй өмсөлтэй. Тэг нэг үлэн орч тэгэл дурлаад ишин надад.
Үлэн орч.
Энэ тэр яг нүд нь амар байгаа юм чинь бүр ингээд барин хийдүүл ичгээл харагдаад. Харин 22-та жоохон амтэн байсан нэг их үйлээ. Үйлсэн бол өөрөө солоо гараа өгчлөө айд үнсүүлээд тасдаг байгаа юм шүү.
За одоо та хэд оршим насны төлөөлөл хийлээ?
Би 54 нас.
За одоо одоо тэгээд гарал яах юм? Одоо яах юм?
Одоо яах вэ? Инээ төрөйд гэдгээ хай энийг бодхоод уу инээ төрөйд.
Тийм ээ хай найзуудтай тийм ингээд анги хүүхдүүд ангирч авахгүй юу ёстой. Үлээ орс миний гарын.
Тэгээд тусаад тэргээ айлаа салахгүй сахалтай ингээд л өдрөө чихэндээ гацчихсан ингээд хайрлах үүдсэ гэсэн намайг хайраад би нөгөө вагоны доотлох нуугдцсан. Бутгач авчирсан гэдэг юм чи. Нөгөө гурвт нь яах вэ? Яах вэ? Бид гурч хамаг хамгаалсан чи
гэдэг. Огоны тоос гэдэг нь бүр нөгөө ингээ араас өгч байгаа таны дотор нь хийчих юм уу?
Тийм дотор нэгээ нөгөө гурч нь дээрээс уцсан Москвад үлдчихэ ингээд наваг тэгээд. Тэгээд нэг тэрий дайсыг авч гараад
тэрийг миний. Бүр таныг тэг бүр ингээд авч үлдчих гээд хайгаадгүй гэдэг юм уу тэгээд.
Тэг бүр ингээс хартан тийм морсон үдгээр.
Яадаг үлээ орсон.
Уяа гэр. Гэр чи үлэн биш хөөрхөн амтээс та дуралцсан л орсон байсан байх
тийм л ахта одоо сайхан байх юм биш үү те. Тэгээд энэ төрөлд нэг тийм үлээ орсон байсан. Яагаад одоо тэр 3 долларыг миний уян 3 залуул явдсан. Анхудаа богоон суусан тэгээд чи яг үнсүүч эдэл айсын мэн аваа гаргана гэж штэ гэл нэг аймаг тариад толсон чи намаага шууд түлхсэн наа. Тэгээ нөгөө чинь гацар биш гараа өгөө тасаад байгаа юм шүү.
За за.
Яа баярлаа.
Баярлаа. Бүгд баярлаа. Ёо. Ой одоо
ямар шинж тэгэл купеныхаа айсыг аваад гарч штэ гараа үнсүүч.
За яг хуу гараа үнсүүлгийг.
Тэгэж ер нь Монголын өвчин шүү чи яг ингэж гараа өгж үнсүүлэх соёл авахгүй штэ.
Тэгээ нөгөөдг нь
алгаад энэ наруулаад өгчөөг нь хийв даа.
Нөгөөдг нь үнсчилээдээ.
А тий, орсод бол тэрэн дээр бол айгуу сайн илтэй штэ чи гэж. Чи үнсээ сурцсан.
Йоо. За дараагийн сонсогч 9912-т дугаартай сонсогч болбогдлоо. 9912. Энжил радио.
Амбано өтриминтэрэг.
За өтриминт.
За өдөө ачаар нэвтрүүлэх болбогдлоо таныг сонсож байна.
За тиний найзах хөөхт манай тэр найз ер нь айгуу холионых байхгүй юу.
За.
Тэгээ нэг тэр ирээнт нөгөө нөхөртөөгөө тэгэхээр тавилга авахгүй явсан юм би.
Аа.
Яваа ирээнийх нь нөгөө тавилга руу ороод ингээл явчихсан чинь пасс байхгүй гэсэн.
Ямар юм байхгүй?
Пасс мөнгөтэй пасс байхгүй.
Яна за.
Нэг гоцтой гараас чавцсан гэсэн нөгөө буудлын руу. Аа. Тэгэл шууд буудлын өрөө рүү гүйж орон гутаал хаалаа алдаад гараа алдаад хин хахгүй шүү гэж орилоод нөгөө чинь гайхсан. Миний мөнгө авахгүй юм гэж тэгсэн чинь нэг нэг хар шишин Эртээс таны 10 нуруунд дэр юу байгаа юм гэсэн чинь пасс нөхө шууд жахсан харин үлдээ гацсан биш.
Дэгийн штий зайлуулт үхэлцэг дээр нуруунд дээр гарсан байсан биш.
Нөхөөс хайсаа харуулдаг уугаад нуруунд гүйсэн. Гарын гутай ядчихсан пасс малхас нөхөхгүй шууд гараа алдаад хоёр алдаад ирэхээр хийж чадахгүй шүү гэж.
Сүртэй сүртэй. Зөө зөө зөө.
За ахын бас их хөвгчлээ би н хоёр ярьж ахын бас тэтэх ерэн цах хөвгчтэй юм шиг. Ахын аяга Петр тэр үн зах зээл үуч бүх хүмүүс хойшоо уршаа 8 ээж лээ шүү. Захтай хойшоо улаан удад нэг захтар жаах 8 ээсэн гэсэн.
За.
Энэ удаа ахыгаа төрүүлээд захруу явуулсан юм лээ. Очоод яаж юм аарч байгаа. Тэгээ хойноос нь яваад гэсэн чи ахын нүүр нь хөхирэн болчихсон зогсож байсан.
Зодолсон. За.
Тэгээ хуу яач вэ таны чууд хэн зоч юу болоо яав ивэл хай орноос асуугаад юм шиг хүмүүс нь өчтөр нэг Иваныг нэг хэдэн хятад зоцсон юм байл нэг хятад тэр чинь нөгөө Иванууд энэгээр хэн зоцсон гэ хайгаа юусан танаа ахтар очоо асуусан чинь танаа ахсан даа 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 л гэдээс тэгэл зодолц зодолц
зодцдоо чи тийм бай тийм
чи юу нэгэн та
тэгэхээр нахаа таашаа өрштөм юу нэг таадаа гэж бодож байна. Тэмтгээр өнөөдөр шүрдэс орч логт мэдтгэх юм байна л чаавал. Тэмтгээд чи хүмүүс яриас сонсч хахад таадаа гэж хэлчих юм байл. Тэгээд өөрөө таадаа гэж хэлчих гэж бодсон.
Йоо. За за за. За
баярлаа.
Баярлаа.
За баярлалаа. Өдрийн сайхан өдрүүдээрээ.
За өдрийн сайхан өдрүүдээрээ.
Ята чи нэт 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 гэдээ агаалаа те.
Yes yes гэсээр гоод компьютер инстол хийчихдик шиг лээ.
Йоо хилэг хилэг. За Улаанбаатар хотод 12 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Азийн 25 урамшууллаараа Mobicom хамтран ажиллаж байгаа.
За Mobicom Азийн 25 гэдэг ийм супер шагналтай урамшуулал зарлцсан байгаа. 5 ширхэг Suzuki Jimny-гийн 5 ялгчийг тодруулсан. Тав ялгч тодорсон байгаа юм Suzuki Jimny-гийн.
Яг нөө тодруулна гэж яриадсэн
шүү дээ. Тэгсэн тодорсон юм байна. Одоо бол супер шагнал буюу нөгөө Land 300 GXR-ийн ялгч удахгүй тодорно. За одоо ч гэсэн 14,000 гол түүнээс дээш үнийн дүнгээр та одоо юу интернетээ юм уу утсаа сэргэлээд энэ юунд оромшуулт оролцох боломжтой байгаа юм байна. Нээлттэй байгаа юм байна.
Манд ч нэг ирэх байгаа шүү дээ. Йой 300-ийн Land 300-тай болчих яана. Яана би нэг ирэхээрээ.
Түлдэ чи барьглаад 300 амьдрах уу?
За, урамшуулалт яаж оролцох вэ гэж юу? Mobicom application болон Mobicom-ийн бүх сувгаас 14,000 төгрөнөөс дээш үнийн дүнтэй нийт датагаар цэнгэлэхэд нэг ирэх орж ирнэ. Би нэг ирэхтэй.
Би бас нэг ирэхтэй байгаа байхаа. Шалгах байж энийг.
Нийт 3 ирэхээр супер шагнал 2025 оны 3 ирэхээр гэж чинь хойл боломж байхгүй мэн. 2025 оны Land Cruiser 300 GXR GXR-ийн тохиролт оролцох боломжтой байх шүү. За хэрвээ та 25,000 төгрөний онцлог карт болон нэмэлт датагаар зэнгэлвэл нэг доор шууд 2 ирэхтэй болно гинэ. Үнэнгээр зэнгэлэл одоо би ингээ 3 ирэхтэй болчих юм шүү дээ.
Тийм байх уулна тий.
Аа за. За мэдээж олон зэнгэлэх тусам л ялагч болоход илүү ойрт нь шүү дээ тий. Над чиг тэгэл нэг ирэхтэй байж тий нэгтэй дэв. За тэгээд Mobi-ийн дугаараас та 2222 гээд алах руугаа холбогдорой. Босоо сүлжээнийхэн бол 182222 руу залгах шүү. За. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Азийн 25 урамшууллаараа Mobicom хамтран ажиллаж байна. Баярлаа.
За баярлаа.
Дараагийн сонсогч 982-т дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 982. Амжилт радио. Оо тасарцсан. За манай шууд эфириотоос 7777-3883 хэрэг та гадаадас холбогдохыг хүсвэл 7777-8830 гэсэн утсаар холбогдоод хөвчөлтөө түүхээ хуваалцаарай. За манай энд ингэнэ бэхтрүүлч баймал коллегч ингэнэ наачгал юм болж төрөвчтэй нэг суганда тас авчулчаад дэлгүүрт орж юм авах гээд төрөвчөө хайгаа дэлгүүрээр нэг төрөвчийн минь хулгай алчлаа гэж ойрлоод ард байсан хүмүүсийн царай амар сонин болоод ухраад тэр аваар нэг самарсан шít гинэ.
Ер нь л хүмүүс ер нь тэгдэв да. Юуны төрүүлээл орилоод хамгийн эхлээл алдчихлаа л гэдэг.
За дараагийн сонсогч 9911-тэй дугаартай сонсогчтой холбогдлоо. 9911. Энджел радио.
Оо сайн байна уу?
За сайн байна уу?
За удаачаар нэвтрүүлэлт холбогдлоо таныг сонсож байна.
За өдрийн минь би нэг хөвгөлтэй нэрээ. Би одоо миний дээд чаах надаас бас 12 насаар ах байхгүй юу?
За.
Тэвтэрийг нэг бичлээ тэгсэн анх нөгөө хүнтээс уу хүүхдтэй болоод тэгээд нөгөө юу 20-ын ордон дээр очих нөгөө хүүхдтэйгээ гэрчлэг авдаг шүү дээ.
За. За.
Нөгөө анхны ав тэгээд ер нь их тийм сандруу юм байсан. Тэгсэн чинь за хүүхдээс нэр хэм бэ гэдсэн чинь хүүхдийнх нь нэгтээ орж ирэх байлцсан гэсэн. Бүр байхгүй огт байхгүй. Тэгээд үгүй та чи хүүхдийнх нь нэрийг мэдгүй юм гэсэн чинь үгүй харин бүр орж ирдгээ гэдэг нэг худлаа нэр хэлэх гэсэн чинь болохгүй шүү дээ. Болохгүй гэж за анхны гацаад ирэх гарсан гэсэн. Яг гараад алхаа явьжсэн чинь гинт нэм очрыг ороод ирсэн. За тэгээд үе нэр нэм очртэйг буцаад очиж бүртгүүлж ирсэн гин лээ. Тэгээд тэрнээс гадна би бас яг ингээд нөгөө дөнгөж бас одоо нөхртөгөө суучаал тэгээд нөгөө сүлжмлийн үйлдвэр би талхчихсан ажилладаг байсан аахгүй гэсэн сүлжмлийн үйлдвэр дээр бид нар нөгөө юунд ордог байсан юм. Аа. Үйлдвэрт ордог байхгүй юу? Тэгээд тэндийг эмч зогс энэ сүлэгч хоёр хойлоо зэрэгцээд орсон. Дөнгөж одоо нэг 21 2-тай байсан юм уу? Тэгээд нөгөө эмчин чим асуугаад сүлэгчин чим асуугаад за тэгэл эмчний масууд ясуулсан одоо сувилагчын зэрэгцээ юм асуугаад за хэдэн наснаас анх билгийн хайлтанд орсон марсан гэж юм гисэн чи бүр сандалцсан бүр айгаал бүр юусэн юу ч орчихгүй за тэгэл байдсан чи нөхөр чи юм хэлдэг нөхөр юм нэр орж ирдгвэ бүр байхгүй
хүүд
би бүр боддог байхгүй тэр одоо нэг бичлэнгүүд ийм сонирн байт юм уу тэгээ бүр орж ирдгүү тэгээ дүүгийн омбо гэдэг гэсэн байхгүй
за
тэр бүр одоо нөгөө авгаалж нэрлдэг тэр бүр зүйл дээр дангаа харгаа ороод омбо гэж хэлсэн тэгээд дэстэн нэр юу тасчлуу ороод нөгөө мастер ихтэй хэлэхгүй юу яа наа эсвэл нэр ингээл орсон ч нөгөө багш нь эмчин ч бас уу солигч нь ч бас уу эмчин загинсан ах нөгөө солигч ч одоо дөнгөж одоо бас нэг тэр үуч бас айгүй их ч удахтай яж дөнгөж одоо анхны одоо хүүхд мөхтэй гаргаж байгаа зэрэгтэйл юм асуугаад хүүхд тавьж сандраа гайчих наач одоо нөхөр мөхрийнх нь нэр орж ихе болчихлоо шүү дээ тэгээд ажил дээр ороо хэлсэн чи манай хэлбэр савж унж ийж илээ.
Тана ах 68 оны бич та 80 оны бич юм уу?
Уга би 68 оных манай ах чинь 56 оных баггүй юу?
Аа за.
Сарвай би одоо 58 та манай ах ч одоо 60 70 хүрж байгаа юм уу тийм юм биш үү? Би бас одоо тэр ахын манай айгүй хөвгөлтэй явж байна байна. 80 онд манай ихч бас ингэ төрөх гээд анхны жирэмслэлт болоод тэг байжгүй юу? Тэг нэ дуншаал өвдөл тэг дөрөнгө дуудсан нэг гоо үгүй 3 мэт зайтчлээ 5 мэт зайтлээ нэг өвддөг штеп гоо. Эсвэл чи төрөнд дуудчихлаа гэсэн чи манаа тэр ахтгсэн гэсэн. Та одоо тэгэл нэг төрөнд дуудчихад ахт чи хэвтэл өвдгөө ямар ч одоо өвдсөн шинж байхгүй. Одоо хэвтээч таны хин үнэмшдэг юм ерөн гэж бичсэн гинэ. Тэгээл удалгүй нэг эн чин орж ирэл байжсэн чин эн чин орж ирэл. За усан гарсноо гэж тгсэн чин мана тэр ах гүйч чал карантин ус онгоц усан гарч ир гарч ир. Юу юм айлаа хүн өгд ууш шиг юм илэрчтэй чихэр бүр таасна тэгнэ.
Яа.
Хашигнаад байгаа юм уу? Эсвэл үнэхээр мэдхгүй маадраад байгаа юм уу?
Би ерөөсөө мэдхгүй бүр угаасаа тийм байхгүй. Манай ээжтэй амьдарч байгаа сүлд надтай одоо ингээм ер нь тийм одоо юм мэдхгүй гэх юм уу? Одоо бүр тийм хитрхи бүр
тийм. Хинэггүй ч юм уу тийм.
Хинэггүй ч юм уу тийм. Тэгээ яг тэр төрдөг ивч маань тэр жилээ үгүй юу л нэг анх нэг S25-ийн нэг том Motorola гэдэг утас гардаг байсан шүү дээ.
Аа тий. Аха.
Эсвэл манай нэг эртэд орж ирэл их чи тагсан тавьсан юм байл л да.
Тэгсэн
чинь би жижиг өрөөнд амьдардаг байсан. Тэгсэн чинь орж ирснээр манайх та хамгийн түрүү зурагттай хамгийн түрүү утас моцтой тэр дөнгөж бас нэг тэр сошиал медиа юу гэдгийг гар утас моц өгдөжжих үед нэг Motorola-г утастай тэгсэн чинь манай их чи орж ирэл энэ мотороокийг цагдаа зориулаад өгчээ л да. Алив чи тэр утас өгөтгөө гэж тэгэхгүй тэгэхээр би зурагтны хажууд байна гэж тэгсэн чинь манай их нэг арч өдөрлөг болсон. Энийг тэгээ хаан дардсан.
Яа.
Юу нөгчлөө нөгчлөө биш үү?
Яа.
Манайх ярив тийм ажилла уусан ч юм.
За баярлаа. Өдрийн цахаан хүмүүлээрээ.
Холбогдсон баярлаа. Яа. Гин нэг 16-д хавар гэд кино үзсэн байхгүй юу? Тэ тэр дээр бас уулын ингээл амар нөгөө нэг хойлоо анхныхаа хүүхдийг хүүч гарсан охин ч гарсан золбоо гэж нэр өгнө гэдэгтэй адилхан хойлоо хүүхдтэй төгөлдөр гэдэг нэр өгнө гээл ингээл ярьж ярьж хагаад тэгээл нөхөр нас нөгөө нэг гэрчлэгийг нь авахгүй алаа болж байгаа ш нь ирээний бүртгэл дээр тэр нь бас гацсан. Аа хөө яа чи хурлаачаа мурлаач ил ардаас нь бүх юм болж орсон чи дөлгөө ингээл тэгсэн чи ихнэр нь юун төлгөөм бэ? Яг ингэж яг сандрахаар нэрээ таг гацт юм байна тий.
Харин тэгдэг
юм. Тэрх ингээд ажиллахаа үйлчдэл юм байна
л да тий. Тэгдэг юм байна л
да. За за за. За энэ хүрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 26-ны Лав гаргийн өдөө ачаар нэвтрүүлэг радио 3 дугаар студиэс өрчийтлээ Мишэ Икс уриатаагаар хөвчөлтөө түүхүүдээрээ шууд хүрээд өндөрлөж байна. За нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Аржан Чувлангийн анхны ундраас авсан Аршан, Хангатаа Жанчуулан, за мөн Азийн 25 урамшууллаараа Mobicom хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Зя баярлаа.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.3.
Та өдрийн хачир нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 12 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.